Hvornår spiste eller drak du det sidst, Esben?
Og jeg fik mine skyer her til morgen.
Ja, altså jeg spiste på havregrynene til morgen. Det gør jeg også hver dag.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Biologisk kan man sige, at det egentlig er en besynderlig praksis at indtage et kirtelsekret beregnet til at ernære uudviklede dyreunger. Men er der grund til at forsage mælken, hvis man ellers kan fordøje den? Og hvad er det for nogle typer mælk, der findes på markedet? En ko, den er jo egentlig ret smart. Den kan spise og omsætte græs, som vi mennesker ikke kan bruge til føde, og ud af dens yver kommer mælken. Det har vi i Danmark haft stort gavn af i mange tusind år. Så længe har mennesket faktisk levet sammen med de her værdifulde skabninger, køerne. Velkommen til Kraniebrud om mælk.
Radio 4 taler med Danmark.
Til at hjælpe mig med at blive klogere på mælken, har jeg fået besøg i studiet af professor Esben Skipper Sørensen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Tak fordi du er med, Esben.
Det var så lidt.
Esben, vil du ikke starte ud med at fortælle lidt om, hvad det er, du forsker i?
Jo, jeg er uddannet biolog og sidenhen specialiseret mig i molekylær biologi, hvor jeg også har lavet en PhD i mælkeproteiner. Min forskning går ud på at splitte mælken til atomer, så at sige. Jeg er interesseret i de strukturelle komponenter og alt det, der er i mælken, og hvordan de fungerer fysiologisk, og både hos mennesket og også gerne i andre produkter.
Ja, hvordan kom du ind i at forske i mælks bestanddele?
Jamen, det er jo, som det tit er med forskning, lidt en tilfældighed. Jeg startede med at skulle vælge, hvor jeg ville lave mit speciale, og der blev jeg så tilknyttet en gruppe, der havde forsket i blodproteiner. Og der er min daværende vejleder, Torben Ellebæk Petersen, han havde på daværende tidspunkt i gang i et stort samarbejde med det daværende MD Foods, hvor de var interesserede i at få kigget lidt på, hvad sker der egentlig i mælk, og hvad indeholder mælk egentlig, og så blev jeg koblet på det projekt, der Torben han startede det.
Og så hang du fast siden?
Og så hang jeg fast siden, ja.
Sådan, så det har altså været en forskningskarriere, som bare er kørt i det samme, med det samme interessefelt, de her mælkeproteiner.
Ja, og det kan måske lyde indsnævret, men det er faktisk generelt utrolig mange ting, vi kigger på der. Det indebærer både proteinstrukturanalyser, det er cellebiologi, det er dyreforsøg, det er alt muligt andet, som en typisk nørdet molekylær biolog vil gå og arbejde med. Vi bruger bare mælk som udgangspunkt, hvor andre de måske bruger blodet, og nogle de bruger cancerceller, og andre de kan så kigge på gulerødder.
Ja, nu starter jeg jo med at sige, at for nogen der kan det måske virke mærkeligt det her med at drikke mælk, fordi det kommer, det er tiltænkt kalvene typisk, det mælk, vi drikker, altså komælken. Men det er jo også et sted, hvor man kan sige, at mælken den er jo også 100% målrettet os mennesker. Gennem millioner år nærmest, der har evolutionen jo lært os pattedyr at drikke mælk. Og de fleste af os, vi er jo bogstaveligt talt opflasket med mælk fra spædbørn. Så Esben, lad os prøve at starte med modermælken. Den, som vi alle sammen som pattedyr har fået fra start, både os og alle de andre. Hvad er det, modermælk kan for et spædbarn?
Ja, modermælk kan jo utrolig meget, fordi nu siger du selv, at vi er opflasket med det. Altså, vi er bygget til at få modermælken. Det er en stor del af vores evolution som pattedyr og som mennesker, at vi kan amme vores afkom, så at sige, og vi kan give de vigtige næringsstoffer og signalstoffer videre til de nyfødte, som er vigtige for, at de kan komme godt i vej, så at sige. Så modermælk kan utrolig mange ting, og man kan jo sige, at modermælk og mælk generelt er den eneste fødevare, udover måske lige honning, der faktisk er udviklet til ene og alene at blive spist. Alt det andet, vi indtager, er jo noget, som vi på en eller anden måde sniger os til, eller slår ihjel, eller skyder, eller plukker, og det basalt set har jo ikke nogen interesse i at være fødevare for os. Men mælken, den er udviklet ene og alene til at være fødevare for.
Ja, altså kornet, det er jo en blindgyde for kornet, at det ender i vores maver. Det kommer der altså ikke nogen nye kornplanter ud af et andet sted, så de vil jo helst spire og blive til frø og vokse.
Og den udvikling har jo gjort, at der evolutionært er blevet udviklet en utrolig masse gode ting i mælk, sådan, så det ud over bare at give alle de vigtige byggesten, vi skal bruge i kroppen, og den energi, vi skal bruge for at vokse, så indeholder det også alle mulige signalstoffer, som er, så at sige, targetet eller pinpointet direkte til den nyfødte, om at sige, nu skal din tarm udvikle sig i den retning. Nu skal du gøre noget. Nu er du ved at nå det her til, hvor du udvikler de her.
Hvis jeg lige må hoppe et tilbage et øjeblik, så lad os lige starte på ernæring. Altså, hvad er det modermælken indeholder, som giver os, eller barnet, næring? Hvad er det, vi kan bruge at få energi ud af?
Jamen, det er jo energien i første omgang er laktosen, altså mælkesukkeren. Mm. Modermælk indeholder utrolig meget mælkesukker. Meget mere, end der er i komælk. Så indeholder det jo proteiner, som består af aminosyre. Og det er de byggesten, vi skal bruge til at bygge vores egen proteiner op i kroppen. Og så indeholder det også fedtstoffer, som vi også bruger som energi, og vi skal bruge det forskellige andre steder. Og så indeholder det en masse vitaminer og mineraler, som er vigtige.
Så basalt, altså den første del af det, det er den der sådan rå næring, der gør, at vi kan leve, barnet kan leve og vokse, og så er det byggestenene, der bygger barnet op, nye muskler, blodbaner, alt muligt andet.
Der indeholder mælken alt. Jeg ved ikke, hvor længe man kan opfostre et barn alene på mælk, men det er i hvert fald mere end de 6-12 måneder, som der bliver anbefalet. Man kan teoretisk set nok godt komme rigtig godt i vej, kun på modermælk.
Der er simpelthen den fulde pakke på næringsskalaen. Ja. Og så sagde du, at der var andet i mælken end bare den sådan rå energi og byggesten.
Ja, altså specielt, der er rigtig mange proteinkomponenter, som har specielle funktioner, når det når ned i tarmen. Altså moderen vil udskille en masse antistoffer, i form af noget, der hedder sekretorisk IgA, som moren danner som respons på forskellige infektioner, moren kan have, eller også bare generelt. Og de bliver sendt videre til barnet, og de fungerer så som barnets tidlige immunforsvar.
Så hvis moren er syg, så udskiller hun de her stoffer for at prøve at bekæmpe sygdommen, immunforsvaret, og de går så over til barnet?
Der går nogen over til barnet også, som vil beskytte barnet mod at få den samme infektion.
Og det er jo oplagt, kan man sige, fordi hvis der er nogen, der er tæt på moren og kan nemt blive smittet, så må det jo være det lille spædbarn.
Ja.
Hvad er der mere med? Altså, du snakker om, at det påvirkede tarmen, for eksempel.
Der er for eksempel rigtig mange oligosaccharider, som er en type af kulhydrater, som vi ikke selv kan fordøje i vores tarmsystem. Men hvis det når ned i tyktarmen, så er der en masse bakterier, som har en fest, når de når frem. Det er det, vi kalder fiber eller præbiotika hos voksne. Det er det også hos barnet. Der er mælken naturligt. Menneskemælk indeholder omkring 200 forskellige typer af de her oligosaccharider. De findes så desværre kun i menneskemælk, og meget, meget lidt, meget, meget lille grad, hvis i hele taget i komælk.
Men det vil sige, at amningen er med til at sætte gang i den bakterieflora, som meget gerne skal være i en mennesketarm for at fungere godt?
Ja, det er simpelthen kick-off på det. Det er meget vigtigt, og der kan man se stor forskel på børn, der er ammet, og børn, der ikke er ammet, hvordan den flora den ser ud, og også hvordan de børns for eksempel afføringsmønstre, og hvordan der så at sige well-being, hvordan de har det, børnene, om de får modermælk, eller om de ikke gør.
Du har også fortalt mig, at det ikke kun er fra moren til barnet, det går. Barnet kan også påvirke moderen, og hvad det er for noget mælk, der kommer.
Der er faktisk en såkaldt spit-back-effekt.
Ja. Hvordan er det? Hvad er det konkret?
Det er nu, når barnet sutter på brystvorten, så danner den et undertryk ind i brystvorten, og man kan forestille sig, når så barnet slipper igen, så bliver der faktisk suget noget af barnets spyt tilbage med ind i moderens bryst. Og det vil sige, at hvis barnet på det tidspunkt er udsat for en infektion eller har en bakterie, en virus i munden, så vil den ryge ind i moderens bryst, og dermed vil den blive præsenteret for morens immunsystem og de immunceller, som moren har i brystet, som så kan begynde at reagere mod den og danne antistoffer, og de er så klar til næste levering af mælk, så får barnet antistoffer mod den infektion.
Så barnets manglende altså det immunforsvar, barnet ikke har dannet endnu, det kan den simpelthen få hjælp fra morens færdigudviklede immunforsvar til at bekæmpe sygdomme.
Ja.
Det er jo en fantastisk super mekanisme.
Og udover det, som den får fra moren, så, som er targetet eller målrettet direkte mod den infektion, så får det en del immunkomponenter, som er mere generelle i funktion. Der er for eksempel meget af det protein, der hedder lysozym, som er et protein, vi har i tårevæske, og man finder det i æggehvide, som beskytter generelt mod bakterieinfektion. Et lille protein, som kan klip hul i bakteriemembraner, så at sige, og så slå dem ihjel. Og på den måde er der flere andre af den type proteiner også, som der er høje koncentrationer i modermælken. Og specielt den meget tidlige modermælk, den man får de første 2 dage efter fødslen, som man kalder råmælken eller kolostrum.
Ja, så modermælken, det er altså en helt fantastisk ernæringskilde for et spædbarn, og kan være med til at styrke spædbarnets sundhed. Og det er jo altså ikke så underligt, når man tænker over det, fordi vi har jo netop, og vores forfædre, har startet livet på modermælk i millioner af år, og så er det evolutionen, så smart som i mange andre tilfælde, er endt med et rigtig godt resultat. Men det er jo altså ikke altid, at det der amning, det bare virker. Der er ikke så få timer, der er gået med dybe frustrationer for nybagte mødre og deres sultne spædbørn, når amningen driller. Men heldigvis så findes der altså også sutteflasker, så børn kan blive mætte og deres forældre få sovet. Og det vender vi altså tilbage til senere i programmet Modermælkserstatningen. Mælk, det fylder ret så meget i Danmark. Vi drikker sådan cirka 80 liter om året i gennemsnit. Men det er altså ikke alle for ondt at kunne få sig en skål dejlig havregryn med mælk til morgenmad. Langt hovedparten af verdens voksne befolkning, de kan faktisk ikke rigtig omsætte mælk. Jeg har fornøjelse af at have besøg i studiet af professor Esben Skipper Sørensen. Og Esben, vil du ikke lige først forklare mig, hvad er det nu, det er, som hovedparten af den her verdens voksne ikke kan fordøje i mælken?
Det er mælkesukkeret. Det er laktosen,
ja,
som er en speciel sukkerart, som kun findes i mælk. Og for at fordøje den, så kræver det, at man har et enzym, der hedder laktase, nede i tarmene. Og der er det sådan, at som du siger, at der er hovedparten af verdensbefolkningen har faktisk ikke det her enzym. Det betyder, at så fortsætter laktosen ufordøjet ned i tyktarmen, hvor der så til gengæld er bakterier, der kan fordøje laktosen. Men det giver så bare nogle problemer for den person, fordi så danner de en del gasser, som kan give ondt i maven og diarré og oppustethed.
Og det kan jeg helt personligt skrive under på. Jeg har lidt den udfordring, og hvis jeg kommer til at drikke almindelig mælk, så kan der, ja, komme temmelig meget gas ned i den del af maven, hvilket jo sådan ikke er udpræget rart for hverken mig eller de nærmeste omkring mig. Og jeg kan berolige med i det her lille radiostudie, at jeg har ikke drukket mælk, inden vi gik herind. Alle pattedyr kan altså tåle mælk fra fødslen. Det er vi ligesom opfostret på, men efter den her digeperiode, så nedregulerer kroppen ofte det her enzym laktasen, der nedbryder mælkesukkeret, og gradvist så bliver pattedyret laktoseintolerant. Det er laktaseenzym, som nogle mennesker faktisk kan blive ved med at producere hele livet, der gør, at de kan drikke mælk. Det fortæller professor Jesper Troelsen fra Roskilde Universitet.
Det er sådan set en konsekvens af, at vi har tæmmet dyr, og altså køer, kameler, får og geder, hvor som vi kan mælke og få mælk fra. Og det betyder, at vi har jo så tilgang til mælk hele livet. Altså hvis man er en mus eller en kat, så får man jo kun mælk, når man giver fra moren. Men mennesker har jo så i og med, at vi har tæmme dyr, så har vi altså tilgang til mælk i livet. Og det har altså været sådan en fordel at kunne fordøje mælk som voksen. Det har været en fordel for de mennesker, og derfor på et eller andet tidspunkt, for en cirka 10.000 år siden, er der opstået en mutation, der gjorde, at vi blev ved med at producere laktase. Altså med det her mælkespaltende enzym i vores tarm hele livet.
Der opstår en mutation. Den opstår vel så i et enkelt eller nogle få mennesker, og så spreder det sig til andre, eller hvad?
Ja, altså det vi kan se sådan rent genetisk, så er det formentlig opstået en enkelt person i den europæiske variant af laktosetolerance. Den er opstået nede i Kaukasusområdet. Og i formentlig en lille population af mennesker, hvor den her mutation så har ligesom kunne brede sig. Og den her lille population af mennesker, de har så blevet laktosetolerante og haft en øget overlevelse. På et eller andet tidspunkt, så er den her population af mennesker begyndt at vandre ud. Især efter istidens da isen trak sig tilbage efter istiden, der har der jo været et område heroppe i Nordeuropa, som har været, skal man sige, frit for indvandring. Og de her mennesker har altså vandret, migreret og spredt sig op i Nordeuropa. Og det er så derfor, at vi i dag har sådan en høj frekvens af laktosetolerance i Nordeuropa.
Og så har de samtidig spredt deres genmutation der?
Ja. Altså de mennesker, som har vandret op her, det har jo formentlig været nogen, de har været laktosetolerante som voksen. De har været lyse i huden og høje, og måske også de fleste af dem blåøjet. Så det er ligesom den genotype, altså den genetiske profil, som har spredt sig til Nordeuropa. Og det er jo sådan ligesom fenotyp, eller hvad hedder det, karakteristika inden for, inden for en skandinav i dag.
Hvad er den store fidus ved at man kan være laktosetolerant?
Jamen, fidusen er jo, at i og med, at vi har fået kvæghold, så har vi haft mælk tilgængelig i hele livet. Altså ikke kun som nyfødt barn, men også voksne mennesker har haft tilgang til mælk. Og når man har fået en mutation, der gør, at man bliver laktosetolerant, så kan man sådan set udnytte mælk som fødekilde. Og man skal jo, altså for 10.000 år siden, der var det jo en barsk verden, altså så der døde man jo af sult og tørst. Så det at have evnen til at udnytte en fødekilde mere, det har givet en selektionsfordel, altså en overlevelsesfordel.
Er det kun i det nordlige Europa, at der findes laktosetolerante mennesker?
Nej, det er faktisk ret interessant, sådan rent genetisk, at den her evne til at blive laktosetolerant, den er opstået uafhængig af hinanden forskellige steder i verden. Vi ved, at i Indien findes der også mennesker, som er laktosetolerante. De kommer fra den samme mutation som europæerne. Men hvis man går til Afrika, så for eksempel Tutsi og Masai'er, de er også, mange af dem er også laktosetolerante. Og det er altså opstået uafhængig af den laktosetolerance, vi har i Europa og Indien. Også beduiner i Saudi-Arabien, de er også mange af dem er laktosetolerante. Og det er igen en tredje mutation, der er opstået, der har gjort, at de er laktosetolerante. Så det er et eksempel på noget, vi kalder konvergent evolution. Det vil sige, at det er opstået uafhængig af hinanden i vores udvikling.
Vil den her laktosetolerance sprede sig yderligere? Altså er genmutationen så stærk, at den vil overvinde laktoseintolerancen?
Nej, altså det er jo sådan, at for at den har kunne sprede sig, så har det ligesom skal man have en fordel. Man skal få en øget overlevelse af ens børn. Og i dag kan man sige, at der er jo ikke nogen naturlig selektion på den måde, at laktosetolerance tolerante mennesker, de overlever bedre end intolerante. Så man kan sige, at de hyppigheder, man ser af laktosetolerance i dag, de vil være nogenlunde konstante. Selvfølgelig kan det blive påvirket af indvandring, når der kommer folk fra med en anden gensammensætning, der flytter til Danmark, så kan det jo forskyde det lidt, men det er ikke noget, der vil ændre noget stort.
Det sagde professor Jesper Troelsen fra Roskilde Universitet til min kollega Kasper Friis. Omkring 95% af indbyggerne i Danmark er laktosetolerante, mens det eksempelvis på Sicilien blot er 15%. Og jeg synes jo, det er voldsomt interessant her med, at den her mutation faktisk er opstået, eller den her evne er opstået flere forskellige steder i verden, altså tre forskellige gange, tre forskellige steder er der mennesker, der har fået den her evne. Og Esben, du fortalte mig, du har faktisk altså et regnestykke med, hvor man kan se lidt på, hvor meget giver det her til menneskers overlevelsesevne, hvis vi forestiller os, vi er tilbage dengang, hvor der virkelig er fødevareknaphed, og antallet af afkom børn, det afhang af mængden af mad.
Ja, og det er ret imponerende. Det er faktisk et af de største selektionspres, som det hjælper os med her, at kan klare den her laktose. Det har vist sig, at der er nogle forskere fra Harvard University, der i 2004 har sat nogle store matematiske modeller op, hvor de har regnet på, hvor stor en fitnessfordel, altså en overlevelsesfordel, de har haft, hvis man kunne klare laktose dengang. Og de får frem til, at den skandinaviske population har haft en 9-19% større sandsynlighed for at overleve, hvis de kunne klare laktose i forhold til dem, der ikke kunne klare den. Og hvis man skal sætte det i relation til noget, som man kan forstå, så er det, at hvis man for eksempel er resistent mod malaria og bor i et malaria-område, så er der fordelen ved at være resistent, den er 9-18%. Så man er i, så at sige, samme boldgade. Det er lige så vigtigt at kunne klare laktosen her, eller har det været det, som at være resistent mod malaria i et malaria-område.
Ja, det man skal huske, det er jo, at hvis man som individ får 20% flere børn end, fordi jeg er laktosetolerant, end nabo-mennesket, så ret hurtigt så spreder det gen sig. Altså det kræver ikke særlig mange generationer, før man faktisk har spredt sådan et gen.
Nu er det her jo så også udregnet over flere generationer. Det er højst sandsynligt sket i nogle meget flå flaskehalse, hvor man kan sige, jamen dem, der ikke kunne tåle det, de døde.
Så det år, hvor der var sult?
Ja, dem, der kunne klare mælken, jamen de klarede det et år videre end de andre, og så kom der måske bedre år derefter.
Ja, og så var det selvfølgelig dem, der overlevede, der rent faktisk fik børn.
Ja.
Og det gør, det er sådan, at mennesket har været i stand til at kunne leve lidt af landet. Altså hvis de har haft deres kvæg med sig, så kunne kvægen æde græs, og så kunne de faktisk mennesket få næring ud af det der elendige græs, som ellers var ubrugeligt.
Ja, det er en ekstra fødekilde, hvor vi kan vandre med koen herop. Hvis vi spiser koen, så kan vi gøre det én gang. Hvis vi finder ud af at udnytte mælken, så kan vi jo gøre det kontinuerligt, og vi kan også begynde at lave oste, så vi faktisk kan begemme noget af mælken i længere tid. Og det er der masser af eksempler på, hvis man går tilbage i historisk tid, at man faktisk kan finde spor af både mælk og ost i potteskår.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med Kraniebrud, der i dag handler om mælk. Vi har været rundt om amning og lidt laktose, intolerans eller tolerans, som er den her evne til at omsætte mælk for voksne individer, som vi skandinavier generelt er så heldige at have. Med mig i studiet, der er Esben Skipper Sørensen, der forsker i mælk. Og der er jo masser af holdninger til mælk. Og mælk er i nogle tilfælde i hvert fald i stærk modvind. Man behøver ikke google længe, før man kan finde mange og nogle skal også sige temmelig ekstreme holdninger og ytringer omkring mælk. Esben, er det noget, du forholder dig til som mælkeforsker, nogle af alle de her sådan idéer, der findes om det?
Jeg forholder mig ikke som sådan til den, for jeg synes, man skal spise det, man har det godt med. Det, jeg forholder mig til, det er, om der er nogen videnskabelig basis for nogle af de ting, når jeg sådan direkte får dem kastet i hovedet, eller sidder ved et frokostselskab med en person, som slet ikke kan klare mælk, eller vil gerne have en forklaring på, hvorfor det ene og det andet. Men ellers så prøver jeg på at holde mig nede i petriskålen.
Godt. Og nu prøver jeg at tage lidt af dem og præsentere dig for.
Jo, tak.
Det er jo sådan, at vi har talt om det her med laktose-tolerans, laktose-intolerans, altså at man kan omsætte mælkesukkeret. Men der er også noget, der hedder decideret mælkeallergi. Hvad er det, det er?
Jamen, det er noget helt andet, og det vil jeg sige, det er straks mere alvorligt. Fordi det kan være svært. Hvis man har mælkeallergi, så er det ens immunsystem, der reagerer mod komponenter i mælken, og dermed også giver en immunologisk, eller man reagerer immunologisk mod noget, så man får for eksempel udslæt, eller man kan hæve i munden, og man kan få, ja, man kan gå helt i chok faktisk, hvis man får det, ikke kan tåle det. Og det betyder, at hvis man er mælkeallergiker, altså man reagerer mod nogle af de her komponenter, så skal man holde sig fra mælk, alt hvad der har med mælk at gøre. Og det kan nogle gange være lidt vanskeligt, da der er tilsat mælk og mælkeprotein til rigtig mange ting.
Det er det, de her mennesker, som kigger efter, om der står, kan indeholde spor af mælk nede et eller andet sted på chokoladen.
Det skal netop markeres, ligesom det skal markeres, hvis der er peanuts, eller hvis der er skalddyr, eller andre ting, som man ved kan være kraftige allergener, så skal der stå, kan indeholde. Samme skal der også stå med soja.
Ja, og det er simpelthen fordi, at deres immunforsvar, kroppens forsvarssystem, der går ind og tror, at det der lille bitte stykke mælkeprotein, der er kommet med som spor af mælk i chokoladen, det er farligt. Det er en eller anden form for patogen, altså giftstof.
Og der reagerer sig, så kører immunforsvaret ud af en tangent der, og så sker der alle de ting, og man får det ligesom ikke lukket ned igen.
Godt. Så der er i hvert fald nogen, de der mælkeallergikere, de skal holde sig umanerligt langt væk fra mælk, og de ved det også, tænker jeg, fordi man er nok i tvivl, om man har fået en immunreaktion.
Nej.
Der er man
og det er også relativt let at teste for, ligesom det er let at teste for laktoseintolerance. Ja.
Så har vi nogle af de her andre skepsis, der er i forhold til mælk. Noget af det, man tit hører folk fortælle om, det er jo sådan noget som, at der er hormoner i mælk.
Ja, og det er der også. Det er ganske naturligt.
Ja, det.
Hvis du spiser en bøf, er der også masser af hormoner. Man skal kigge lidt på, hvad det er for nogle hormoner, og i hvilke koncentrationer de er der. Mælk er jo en levende fødevare, så at sige. Så der vil være alt det, du kan finde i blodet hos en ko eller hos moderen, kan du også finde i mælken. Vi har en aktiv transport af nogle ting fra blodet, og vi har et lille spillover, noget der smutter derover, og vi har noget, der decideret bliver udtrykt i mælken, fordi det er godt for noget. Altså, først kan man jo snakke om væksthormon, som man har været bange for, at det er koens væksthormon, at der er meget af det i mælk. For det første er der uendelig lidt deri, og det væksthormon, det fungerer ikke i mennesker på samme måde, som det gør i koen.
Ja, det man skal huske, det er, at hormoner, det er jo sådan en meget, 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 meget specifikt signalmolekyl, der fungerer inde i kroppen.
Ja. Der er dog nogle af dem, der er meget ens. For eksempel den, der hedder insulinvækstfaktoren. Det er den samme hos køer og hos mennesker.
Ja.
Men der er vist at være så uendelig lidt, at den ikke har nogen effekt. Det man selv danner, man har mere af de væksthormoner i sit eget spyt, end man har i det mælk, man indtager. Så er der noget med østrogener. Man kan være bange for, din ko den er ofte gravid, når den leverer mælk. Så den udtrykker østrogen hele tiden. Igen er det noget med, at det er under en milliontedel gram, der er i sådan en liter mælk. Og hvis man kigger på, hvad den effekt er af den her, så har man lavet museforsøg, og man skal op i over 1000 gange koncentration af det, for at se nogen som helst påvirkning af for eksempel kønsudviklingen hos mus. Så de fleste af de ting, der er deri, de bliver simpelthen bare ofre for vores fordøjelsessystem. De hormoner, de bliver fordøjet ned i vores mavesæk, og så bliver de bare til aminosyre, og så er det som hvilket som helst andet protein, der bliver optaget.
Og det, der jo så er i, altså det man virkelig, jeg skal huske, som du siger, er enormt vigtigt. Ja, stofferne er der, men det er jo mængder, det handler om.
Ja.
Alting i sådan noget, det handler jo om mængder. Hvis noget skal være farligt for os, så skal det også ind i en mængde, der er tilpas stor til, at det påvirker vores krop. Og det er der, at hormonerne i mælken, de fejler i, hvis de skulle skade os.
Ja, det er langt, langt under, hvad der har nogen effekt.
En anden ting, man hører om, det er jo sådan noget som kræft. Der har været sådan nogle meget påstande omkring mælk og kræft.
Ja. Og det er jo en stor rodebutik af signaler, der bliver sendt der. Nu, man skal måske gå helt tilbage og så sige, hvordan er det, man laver forskning på effekten af en fødevare og for eksempel på mælken. Det er jo meget svært, fordi specielt hvis man skal snakke med menneskeforsøg, så kan man jo ikke isolere en person i 20 år og sige, nu skal du spise så meget mælk og holde dig fra gulerødder, eller omvendt, så man mangler ligesom de her kontrolforsøg og grupperne. Så man laver det, der hedder sådan observationsstudier, hvor man har nogle kohorter, store mængder af mennesker, som man spørger tilbage, for eksempel 20 år tilbage i tiden, hvad har I indtaget, hvad har jeres diæt været, og så kigger man på, hvor mange i den kohorte har for eksempel udviklet en tarmcancer eller en brystcancer. Og så prøver man at lave det, der hedder korrelationer, hvor man siger, at der er en sammenhæng mellem dem, der har spist meget af det her produkt, og dem, der får den her lidelse eller cancerform. Og det kan man ikke bruge til at drage et bevis ud fra. Man kan højst lave en sammenhæng.
Ja. Og der, det, der er vigtigt at holde fast, der er stor forskel på sammenhæng i den her, og bevis. Eller
og det årsagsvirkning, eller kausalitet, som vi kalder det. Det kræver et interventionsstudie, hvor vi siger, vi isolerer den ene komponent, som er den, der er den effekt, og så fodrer vi i x antal dage og ser, hvad der sker. Og det kan man gøre, hvis det er små, korte studier på en uge, eller to, eller tre, eller fire endda. Men hvis man skal se på udviklingen af kræft, så for det første er det ikke etisk at lave sådan et forsøg på mennesker. Og kræft er jo en multifaktoriel sygdom. Der er så mange faktorer, der har indflydelse på den, at man har meget svært ved at isolere enkle komponenter. Altså det tætteste, man kommer, er rygning. Det er stadigvæk et observationelt studie, men der er man dog så langt, at man begynder at drage det, der hedder kausalitet.
Og det er måske en af de ting, der er virkelig vigtigt at huske, hver gang man snakker om alt det her med madvarer og deres påvirkning af vores.
Men så for lige at sige med mælk og kræft, det var den, vi kom fra.
Det var det, vi kom fra.
Så er der lavet store studier, der viser, at der faktisk er altså det, der hedder meta-analyser, hvor man sammenholder store mængder af andre studier. Det er sådan det øverste trin af forskningen, hvor vi, fordi man kan finde studier, der viser for, og studier, der viser imod. Hvis man så tager dem alle sammen og laver statistiske analyser, så kan man se, at for eksempel på tarmkræft, så er der en positiv effekt af at drikke mælk. Det vil sige, der er en reduceret risiko for tarmkræft, hvis man har indtaget mejeriprodukter over længere perioder. Så er der ved brystkræft, der er ikke noget at se. Ved blærekræft, der er ikke noget at se. Ved mange andre typer kræft, der er ikke noget at se. Så er der en lille tendens til, at der måske kan være en risiko, en lille forøget risiko i prostatacancer. Igen er det sådan, at det ikke er noget, at Kræftens Bekæmpelse vil fraråde, eller vil sige på nogen måde. De siger, at hvis der er noget sted, der kan være noget, så kan det være lidt på prostatacancer. Der er tal op, som siger, at det kan være en 9% forøgelse ved at indtage, hvad jeg vil mene, som en relativt pæn store mængde, altså over en halv liter mælk om dagen i et livsforløb.
Ja, og her er det vigtigt at sige, det er ikke 9% risiko for at få prostatakræft.
Nej, det er 9% ekstra end dem, som de har kunne finde som kontroller.
Ja.
Og der skal man så snakke om noget, der hedder confounder også. Altså fejlkilder. Fordi det er jo meget muligt, at det, at man drikker mælk, er koblet til, at man også gør noget andet. Der skal man jo virkelig have renset sin statistik rigtigt. Det kan jo være, at man, fordi man drikker meget mælk, så spiser man måske færre grøntsager, som kunne have den positive effekt. Det kan også være, fordi man drikker meget mælk, så er der en anden fødevare, man også indtager ekstra af. Så igen, med at drage konklusioner på mælk og kræft, der har vi kun observationsstudier, og der kan vi ikke drage konklusioner.
Ja.
Der er ikke noget, der tyder på, at man får kræft af at drikke mælk.
Nej. Man skal huske, at mælk, eller hvad hedder det, mælk, ligesom alle mulige andre fødevarer, så er det altså primært en fødevare. Det er hverken medicin eller gift. Det er noget, vi spiser for at kunne leve og blive en lille smule tungere, hvad enten det så er godt eller skidt for os, alt efter alderen. Mælk, det skabte i 1800-tallet en revolution i det danske landbrug. Det var nemlig mælken, der var kilden til andelsbevægelsen, der op gennem 1900-tallet var en vigtig faktor i dansk erhvervsliv. Lektor emeritus Erik Strange Pedersen fra Historie på Aarhus Universitet fortæller, at andelsbevægelsen blev startet, fordi smør var en meget vigtig handelsvare i midten af 1800-tallet. Men de eneste, der kunne lave ordentlig smør på det tidspunkt, var godsejerne, der havde egne mejerier. De små bønder kunne ikke være med, lige ind til de opfandt andelsmejeriet.
I midten af 1800-tallet, der investerer staten penge i Landbrugshøjskolen og for forsøgsvirksomhed og forskelligt. Og i det hele taget er der en velstandsperiode i landbruget, hvor man forsøger at øge eksporten til det engelske marked. Og der kan bondesmøret overhovedet ikke være med, fordi selv en pæn bondegård har sjældent mere end 8 køer, og det er ikke nok til at lave en stabil og rentabel smørproduktion. Men det kniber altså, og det der er det geniale for bønderne, det er, at de finder en organisationsform, der sikrer tilstrækkelige leverancer af kvalitet og af ansvarlige leverandører. Og det er altså det, der sker i 1882, at man i Jeding, som det første sted, men i øvrigt lige på Vardeegnen er det de første 2 år, 8 mejerier, der kommer ind i det der, at de laver en form, hvor at et antal bønder går sammen, men der er flere ting, der er medvirkende til, at det bliver en ekstra succes her. Det er, at man har fået færdigudviklet en centrifuge, men den bliver trukket af dampmaskiner, og den er i stand til at have en roterende smørkærne, der kan udnytte fløden i mælken meget bedre, end det ellers har været muligt med håndkærner og lignende. Det er en meget vigtig side af sagen, at man kan ligesom lave en industrialiseret produktion, og det andet, at man får i det mindste mælk, for man regner med, at man skal have mælk fra 400 køer, hvis det skal være nogenlunde rentabelt. Og det får man altså i form af den der andelsform.
Men hvad er det, du siger, der er det geniale med den her organisationsform? Hvad er det, de gør i de andelsmejerier?
Altså det, de gør, det er, at de går helhjertet ind og bliver andelshavere i en demokratisk organisation, hvor alle andelshaverne har stemmeret, og alle som regel, det er ikke 100% sikkert, men stort set sikkert, alle stemmer har én stemme på generalforsamlinger. Altså man stemmer, som man siger, efter hoveder og ikke efter høveder. Det er ikke sådan, at storbunden med 20 køer har 20 stemmer, og husmanden med en ko kun har én stemme. De har alle sammen én stemme. Derimod, når de fordeler udbyttet, så fordeler de det selvfølgelig i forhold til den leverede mælk, altså efter produktionen. Men selve strukturen er, at alle er ligeberettigede i ledelsen, i beslutningerne om at investere i mejeriet og ansætte bestyreren og stille krav til produktionen, til kontrolforeninger, som kan sikre, at det er rent og ufordærvet mælk, der bliver leveret osv.
Hvor kommer inspirationen fra til den her organisationsform?
Jamen, den der er faktisk selvopfunden. Det er en mejeriuddannet mand, der hedder Stilling Andersen. Og det bliver altså en meget stor succes. Og Jeding har allerede efter 1 år så store resultater af bønder fra hele omegnen, og senere længere fra kommer for at se det. Og det inspirerer sådan, at man altså i 82, der oprettes der ud over Jeding 1 mejeri. I 83 er man op på 8 mejerier, stadigvæk på Vardeegnen. Men det går så stærkt, at altså breder det sig op langs vestkysten først og fremmest. Og i 1887 og 88, der bliver der oprettet ca. 200 andelsmejerier om året. Så det er altså helt enestående. Så at, da vi når frem til 1914, så er der pludselig lavet 1400 andelsmejerier i hele Danmark, hvor det har bredt sig.
Hvornår slutter andelsmejerierne med for alvor at være en så stor faktor, som de var der for lidt over 100 år siden?
Jamen, altså, de følger jo i meget høj grad også ejerstrukturen i det danske landbrug, hvor man jo da andelsbevægelsen begynder, der har du ca. 70.000 såkaldte bondegårde. Og den struktur, den holder jo faktisk næsten helt op til 2. verdenskrig, lige efter 2. verdenskrig. Og så begynder koncentrationstendenserne at gøre sig gældende i dansk landbrug. Og det fører selvfølgelig også til, at disse mindre enheder ikke er tilstrækkeligt rentable ved at for sig og bliver sammensluttet til til større enheder, og det ender så til sidst med Arla, som vi har i dag.
Og det fortæller altså lektor emeritus Erik Strange Pedersen fra Historie på Aarhus Universitet. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag undersøger mælk. Med mig i studiet for at gøre os klogere har jeg professor Esben Skipper Sørensen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Vi har tidligere talt om modermælk og hvor godt det er for spædbørn. Men Esben, hvordan er det så med os voksne? Hvordan er mælken som ernæringskilde for os?
Ja, men den er jo rigtig god. Det er den fulde pakke. Jeg vil sige, at som voksen kan man jo sagtens leve uden mælk. Det er ikke noget problem, hvorimod det er meget problematisk som nyfødt og som barn. Skal man have mælk på den ene eller anden form? Men som voksne, der kan vi sige, at det er et rigtig godt tilskud. Det er en fuld pakke af rigtig gode næringsstoffer. Hos voksne tænker vi så ikke så meget på de der ekstra signalværdier og stoffer, der kan være, som spædbarnet skal have. Men det er en super god måde at få sin byggesten på. Det er en meget, meget god proteinkilde. Det indeholder vigtige vitaminer og mineraler, så kan man jo lave det på mange måder, så det smager godt.
Ja, nu siger du specifikt, altså der er byggestenene, det er proteinerne, altså dem vi bygger vores muskler og krop sådan op af generelt, og så sagde du vitaminer. Ja. Hvad er det nu lige, det er?
Vitaminer er sådan nogle små essentielle, vil sige livsnødvendige molekyler, vi skal have. Det er nogen, der indgår som hjælpestoffer i vores stofskifte eller vores metabolisme, når vi skal omsætte fedt og protein og kulhydrat, og vi skal lave det til energi eller lave det til andre byggesten, så skal vi bruge vitaminerne til det.
Så de er sådan en slags værktøj for kroppens små arbejdsmænd?
Ja, små motorer, der hjælper os.
Og det er noget med, der er specielt et vitamin, B12. Det er lidt af dem, som mælken er en god kilde til, og som faktisk ikke kan få alle steder fra.
Ja, B12 er et vitamin, der laves af bakterier.
Ja.
Og derefter opkoncentreres i animalske produkter og i den vej. Det findes overhovedet ikke i plantemateriale. Og det er vigtigt for eksempel vores omsætning af fedt og protein. Der skal vi bruge det. Det er også vigtigt for dannelsen af røde blodlegemer. Og det er et af de af vitaminer, som man kan se mangelsymptomer hos, hvis man for eksempel er veganer eller vegetar på en diæt med meget lidt, for eksempel mælk og æg. Der går bare lang tid, før det sker. Fordi man har typisk et lager i kroppen på 2-3 milligram, og man bruger 1 mikrogram om dagen. Så det vil sige, og det er en tusindedel af et milligram.
Så en 3 år eller sådan noget, kan
ja,
man?
Ja, cirka. Man holder måske, man siger sådan 2-3-4 år, alt efter hvad det er for nogle symptomer, man ser. Så man er ikke altid klar over, hvad det er, der er sket, fordi det er noget, der sker så længe efter, man for eksempel holder op med at indtage det. Men det er meget vigtigt at få det, og der er mælk og også alle mulige andre animalske produkter gode kilder til det. Mælk er bare en let måde at få det på. Hvis man for eksempel får en halv liter mælk om dagen, eller det, der svarer der til, så svarer det til 100% af det daglige indtag. Og bare et glas mælk på et halv, jamen, så har man halvdelen.
Ja, så det er også måske en virkelig vigtig forbrugeroplysning, hvis man er derude og spiser meget konsekvent vegansk, så kan det være en af de ting, man lige skal huske at være opmærksom på, for ellers så lige pludselig så har kroppen altså en gedigen udfordring, man skal forholde sig til. Så er der noget med, at i forhold til, hvis man sådan er en af dem, der træner meget, så har du sagt, at altså, alt, hvad man har, de der sådan proteinshakes, hvad man ellers kan få lov at betale for i dyredommen, glem det. Det kommer i papbæger nede i brusen, i køledisken.
Ja, men det er jo lidt, altså mange af de ting, det er, nu skal jeg sige generelt, så er der ikke rigtig ret mange unge mennesker, der træner der i proteinunderskud i Danmark. Man skal virkelig gå til den. Men der er sådan noget convenience, noget lethed i at sige, jamen jeg har det godt med at få noget ernæring lige efter, jeg har trænet, og få noget proteiner og nogle byggesten til mine muskler. Og så er det lidt lettere at tage sådan en shake, end det er at gå hen og hente en halv liter mælk, som er blevet lidt doven i tasken. Så mælkeprotein er et rigtig godt proteintilskud, fordi at det er det, der hedder komplet protein. Det betyder, at det er et protein, der indeholder alle de aminosyre. Aminosyre, det er det, som proteinerne er opbygget af. Der er 20 af dem, og der er en hel del af dem, vi ikke selv kan danne. Dem skal vi have med kosten, og der er mælk en rigtig god kilde. De har dem alle sammen, og de er også meget let fordøjelige, og vi optager det meget let. Hvis man vil gøre det samme, for eksempel med en plantediæt, så skal man mixe noget mere. Der er nogle planter, der ikke indeholder den ene aminosyre og den anden aminosyre og sådan noget, men mælken har det hele. Men jeg vil sige, med henblik på protein og unge mennesker, så er det meget mere vigtigt at kigge på ældre mennesker.
Ja.
Ældre mennesker i hele den vestlige verden, måske hele verden, får nok for lidt protein. de spiser på en lidt anden måde, og det har vist sig, at der er rigtig mange af dem, der kommer til at lide af det, der hedder sarkopeni, som er muskeltab. De taber simpelthen muskel. Man siger, at man taber 1%, for hver år efter vi er fyldt 50, taber vi 1% muskelmasse. Og nogen går det hurtigere for end andre. Så der er faktisk en stor del af den danske befolkning, der for eksempel er over 70 år, som har alt for lav muskelmasse.
Og musklen, det er jo igen, det er rent protein.
Det er opbygget af protein,
ja. Og du siger, det kan være, fordi man får for lidt protein i kosten?
Ja, for at opbygge muskler skal man bevæge sig.
Ja.
Men det hjælper ikke, at man kun bevæger sig, hvis ikke man har nogle byggesten til at bygge musklerne op. Og der er det, at nogle mennesker spiser alt deres protein på bestemte tidspunkter af dagen, og så resten af døgnet er der faktisk ikke protein nok i blodet, aminosyre nok i blodet til at opbygge proteiner. Så der er det smart, for specielt hos ældre mennesker, at dele proteinet i kosten ud over hele døgnet. Og måske slutte dagen af med at tage en proteinshake eller et eller andet, så man faktisk også har aminosyre i blodet natten over.
Ja.
Og der har det vist sig, at der har været rigtig mange studier, der viser, at ældre mennesker, der får en mejeri, holdt i kost, de faktisk bevarer muskelstyrken længere, og de får færre af de problemer med sarkopeni. Det kan så også gøres med andre proteiner. Alle forsøgene er bare lavet med mælkeprotein, fordi det er den letteste måde at få en stor mængde protein på næsten hvilket som helst tidspunkt af døgnet.
Ja, så hvis man har forældre, der er oppe i årene, så kan det være en fordel at bede dem få en eller anden form for protein lige om natten, og hvis det skal være nemt, ja, så er mælken der. Hvis man af en eller anden grund vælger at forsage mælken, så er man selvfølgelig velkommen til at få sine proteiner på alle mulige andre måder. Kraniebrud i dag handler om mælk. Med mig i studiet har jeg ernæringsforsker og mælkeekspert. Undskyld, ernæringsforsker, det har jeg lovet ikke at kalde dig. Det var mig, der var kommet til at skrive forkert. Mælkeekspert. Professor Esben Skipper Sørensen, og vi startede programmet ud med at tale om de her fantastiske ting, som amning og modermælk gør for spædbarnet. Men hvis der er en ting, der kan give de her gråd og frustrationer hos nybagte forældre, så er det, når amningen driller. Og Esben, din forskning, det du forsker i, det er også interessant for modermælkserstatningen. Det, vi kan få lov at give vores spædbørn, hvis det er, amningen ikke fungerer. Hvad er det, I finder frem i komælken?
Jamen det, vi gør, det er jo basalt set at splitte komælken i alle dens bestanddele, protein og kulhydrat og fedt. Og så faktisk så tager vi proteinfraktionen igen og splitter den op i alle de forskellige proteiner, der er i mælk. Og så prøver vi at finde nogle af de her proteiner, som ligner dem, der er i modermælk. Og så kan vi så mixe, så at sige, proteinerne på en ny måde, sådan så den mælkeerstatning, vi kan lave derud, kommer til at ligne den, der er i modermælk.
Altså du siger, man splitter proteinerne i mælken op i forskellige, altså hvor meget deler I sådan en mælk, mælkeprotein op i bare sådan?
Den klassiske opdeling, det er casein og valle. Og casein, det er det, der hedder ostestoffet. Det er det protein, der går i en ost. Og valle, det er det, der bliver til overs. I gamle dage kørte man det ud til svinene. I dag viser sig, at meget af de værdifulde proteiner, de findes netop i vallefraktionen. Der er de let fordøjelige proteiner, og der er mange af dem, som har det, vi kalder bioaktive eller biologiske funktioner. Så noget af mælken bliver bare splittet i de grove fraktioner og så mixet. Noget bliver simpelthen splittet helt ned på enkle proteiner. Vi kan måske splitte det op i en 10-15 forskellige proteinfraktioner. Det er noget, der bliver gjort på store mejerianlæg ude i Vestjylland.
Ja, og det I så prøver at gøre, det er simpelthen at bygge en så komplet erstatning. Altså noget, der minder så meget som muligt om modermælk.
Ja, jeg vil sige, det er ikke os, der gør det, men vi hjælper de folk i industrien, der er interesseret i at bygge den. Men vi har været med til for eksempel at identificere nogle nye komponenter i mælk, som vi så har kunne sige, kunne de her være interessante, og så har de jo et stort apparat, der så tager det ind, der kan bruges. Så vi finder nogen, og så prøver vi at beskrive dem og vise, hvor meget de ligner dem, der er i modermælk. Og vi går også nogle gange skridtet videre og siger, okay, når vi tager den her fra komælk, fungerer den så på samme måde i de forsøg, vi nu kan lave, som for eksempel den, der findes over i modermælk.
Så den første del, det var detektivens, hvad er der egentlig i modermælken, eller i mælken, komælken, og hvad er der i modermælken, og hvordan sammenligner de her proteiner, hvordan de sammenligner stoffer, men I går så også videre, siger du, og tager og tester dem?
Jamen, når vi finder nogen, så er det jo nogle gange en nål i en høstak, så at sige, for det første at finde det, og så også finde ud af, om det virkelig har nogen effekt, og så overbevise nogen om, at det her det er interessant.
Men det er måske også, når I finder et protein, selvom I finder det samme protein i komælken og i modermælken, så selvom det er det samme, så er det ikke måske, altså så kan det godt være, at de bare er næsten ens.
Ja, og sådan vil det næsten altid være, for vi taler om to forskellige arter, så på genniveau ser de forskellige ud, det vil sige, kombinationen af aminosyre er ikke helt den samme, men der er det, vi kalder en stor lighed. Mange aminosyre er den samme, men udover det, så sker der så også, når proteinet det bliver lavet, så sker der det, der hedder modifikation. Vi får påsat grupper på proteinerne. Det kan være fosforgrupper, det kan være sukkergrupper, det kan være alt muligt. Og der er det vigtigt at vise, at de modifikationer, de faktisk foregår på samme måde, fordi der er nogle af proteinerne, der kan fungere på en måde, hvis ikke de har den modifikation, og på en anden måde, hvis de har modifikationen.
Så I tager og tester dem i cellekulturer?
Blandt andet, ja.
Ja, og der er det jo, vi virkelig er nede i den fede, nørdede forskning. Vi vender lidt tilbage til nogle af de her komponenter, men først godt til mig lige at springe en gang tilbage, fordi jeres forskning, den er jo avanceret. Det er jo ikke noget, man har kunne gøre i voldsomt lang tid. Hvordan startede det her modermælkserstatning? Hvad gjorde man sådan jamen, i starten, når man havde problemer med amningen?
Jamen, så døde barnet. Hvis vi går tilbage nogle 100 år tilbage, og man levede et sted, hvor der ikke var adgang til, hvor man ikke kunne amme sit barn, og man ikke kunne overtale naboen til at amme barnet, for det var det, man gjorde, så fandt man jo en wet nurse, som så ammede barnet. Men ellers har der jo været et enormt evolutionært pres på, at dem, der ikke kunne amme deres børn, jamen de har jo ikke fået flere, og de børn, de er jo simpelthen de er jo døde. Så begyndte man jo på et tidspunkt midt i 1800-tallet at begynde at bruge mælk fra dyr, og se om det fungerede, og det fungerer ikke ret godt. Hvis man giver et spædbarn komælk, så klarer det sig ikke. Man må ikke give et spædbarn komælk, før det er et år gammelt. Der er en helt anden sammensætning og alt for meget protein i. Så begyndte man at lave kombinationer, hvor man mixede modermælkserstatninger, eller det man troede var modermælkserstatninger, hvor man kunne blande noget af komælk og noget vand og noget honning og mere eller mindre, hvad man havde for hånden. Og det var jo knap så succesfuldt. Men det var begyndelsen på en industri der i slutningen af 1800-tallet. Så på et tidspunkt, jeg tror det var i midten af 1800-tallet, der var der en fyr, der opfandt den her sut, der sidder på sutteflaskerne. The Indian Rubber Nipple.
Ja.
Den tog han patent på. Og så kunne man jo pludselig få en måde at få det her i barnet. Så eksploderede faktisk udviklingen der, og så blev der udviklet nogle af de første modermælkserstatninger.
Ja. Og i dag, hvor tæt er vi på en modermælk med modermælkserstatning, altså den komælksbaserede modermælkserstatning?
Jamen, der er vi både tæt på og langt fra, fordi modermælk er meget individuel. Og modermælkserstatning, der prøver man jo på at lave the second best as good as possible. Fordi modermælk vil altid være det bedste. Men der er mange årsager til, der er mange steder i verden, hvor man ikke ammer ret meget, man har ikke barselsorlov, der kan være kulturelle ting, der kan være noget, der ikke fungerer ved amningen og sådan noget. Så derfor er det vigtigt at have nogle rigtig gode modermælkserstatninger. Og det skal siges i dag, det er vigtigt at amme, men der er jo ikke børn, der dør i Danmark af ikke at blive ammet.
Nej, det kan jeg skrive dig
på. Der skal gøres alt for,
jeg kan se dig hjemme.
Okay. Man er tæt på at lave, man har noget nu, der virker rigtig, rigtig, rigtig godt.
Ja, du fortalte blandt andet tilbage med modermælken om nogle oligosaccharider, som var en af de ting, som var med til at påvirke et barns tarmflora. Men det var også en af de ting, som er enormt svært at få med over i erstatningen, er det ikke?
Jo, det er nok det store problem lige nu, fordi at man har meget fokus på den her tarmflora af mikrobiotaen, og den betyder rigtig meget for barnets udvikling. Og det er meget svært, i og med at komælk ikke indeholder ret meget af den her. Så man har ikke rigtig ret gode kilder. Man forsøger at finde andre kilder til at få det her til at fungere, men det er det, der mangler.
Ja, er det sådan det, der er den næste store ting inden for jeres forskningsfelt, det er at producere dem?
Jeg vil tro, at inden for det, der hedder modermælkserstatningsindustrien og forskning, der er det et af de helt, helt store.
Ja.
Der bliver lavet store forsøg nu med at forsøge at lave dem, ud for eksempel fra laktose, fra mælkesukkeren, via kemiske og enzymatiske reaktioner, omdanne det til oligosaccharider, så de ligner det, vi har i humanmælk.
Så os, der har givet spædbørn modermælkserstatning, vi kan så, hvis jeg skulle det igen, så kunne man være heldig, at der var knap så... der er tendens til lidt mere træls mave, synes jeg. Når
ja,
man sammenligner.
Det er det, man typisk ser, at der er lidt hårdere afføring, og den er lidt sværere for til at fungere. Men det bliver bedre fra generation til generation af modermælkserstatning, der bliver lavet.
Ja, og det er også noget med, at det ikke bare det her med at lave et modermælkserstatningsprodukt et sted, og så virker det i resten af verden, fordi der er så ikke bare individuelt, men også sådan geografiske forskelle på modermælken.
Ja, men jeg vil sige, at stadigvæk så bruger man lidt, i høj grad tror jeg nok, de samme. Man laver det, der hedder en stratificeret modermælkserstatning. Man kan have noget til meget tidlig fødte børn, og noget til nogen, der er her og der, og så vokser man op. Man har ikke sådan lavet den, tror jeg, geografisk. Nu vil jeg sige, jeg ved ikke så meget til selve produktionen af det. Jeg ved, at vi har undersøgt mælk fra mødre rundt omkring i verden, med henblik på et bestemt protein, som hedder osteopontin, som jeg arbejder rigtig meget med. Og der kan vi se, at det protein er der rigtig meget af i i asiatiske mødersmælk og noget mindre i danske mødersmælk. Men alligevel er der meget mere i danske mødersmælk, end der er i komælk. Så i dag bliver der lavet modermælkserstatninger, hvor netop det her protein det bliver tilsat for at komme til at ligne.
Ja.
Det bedre. Og det har vist sig at have nogle positive effekter på udviklingen af immunforsvaret hos børn. Blandt andet er det blevet vist i et meget stort forsøg i Kina med over 500 babyer, der har fået henholdsvis modermælkserstatning med osteopontin og uden osteopontin. Og der kunne man se, at dem, der fik modermælkserstatning med osteopontin, de havde simpelthen færre feberdage end dem, der fik det andet. Og det er noget, man som småbørnsforældre måske kan forstå.
Det kan jeg love dig, man kan. Det er en af de ting, som man godt vil undgå. Men for at opsummere, ja, så er modermælkserstatning ikke præcis det samme som modermælk. Men det er et glimrende alternativ. Og som du selv siger, så er der altså ikke nogen børn i Danmark, der lider nævneværdig skade, fordi de ikke nødvendigvis kan få modermælk direkte fra moren. Esben, jeg kunne godt tænke mig at lige dykke lidt ned i nogle af de lidt mere sådan, hvad skal man sige, spøjse dele af mælken. Fordi du har fortalt mig, at der findes sådan mange sjove markedsføringer eller typer af mælk rundt omkring i verden. Du nævnte noget søvnmælk.
Ja, der findes et irsk firma, som laver en mælk, der hedder Lullaby-mælk. Et firma er fra Cork i Irland, som simpelthen malker køerne om natten. Og lige med, at man malker køerne om natten, så udtrykker de her køer melatonin, som er sådan et døgnrytmehormon, som vi normalt selv udtrykker fra vores koglekirtel, som regulerer vores døgnrytme. Man kan også få det som piller, hvis man skal ud og rejse, hvis man vil modvirke jetlag. Men ved at få den her mælk, der er malket om natten, som har et højt melatoninindhold, så skulle den virke mere søvndysen, og den skulle være god at falde i søvn på. Jeg har ikke set videnskabelige studier på det, men...
Nej, og du nævnte også noget Einstein-mælk.
Einstein-mælk, som bliver solgt i blandt andet Sydkorea, som er en mælk, hvor der er tilsat docohexanoic acid, som er en omega-3-fedtsyre, en af de fedtsyre, som man skal have. Vi kan ikke sælge danten, og den er vigtig for udviklingen af hjernen hos børn. Så der har man så markedsført det som en mælk, man skulle blive klog af. De her krumspring er ikke lovlige i Danmark.
Nej, og igen, så skal man nok huske det der med, at der er noget omkring mængder, og hvad der rent faktisk kommer ind i kroppen, og ja, et protein er ikke nødvendigvis bare et protein, der er alle mulige modifikationer, som gør, at ting virker eller ej. Altså en af de ting, jeg har set herhjemme, og som jeg synes var lidt sjovt, det var noget, man kaldte, var det A2-mælk, der blev markedsført lige pludselig?
Ja. Det bliver også nørdet så, fordi det er en bestemt variant af et protein, som hedder beta-casein. Man kan have to varianter, A1 eller A2, og det er kun A1-varianten, som kan give ophav til et peptid, et 7-aminosyrerest-peptid, som hedder en casomorfin nede i maven, og den er blevet forbundet med at kunne udvikle autisme og skizofreni og diabetes 1. Jeg vil sige, at det er ikke noget, der er af European Food Safety Authority. De siger, at der ikke er noget om historien, men man kan få produktet af A2-mælk flere steder.
Altså, jeg synes jo, de her tre eksempler, det er jo meget godt og interessant i forhold til, hvor meget pres, der kan være fra forbrugere på at forholde sig til det her mælk. Altså, det er bare blevet en enormt sådan, kontroversiel ting, og der er alle mulige teorier på det, og så bliver der jo så udviklet de her sådan mere eller mindre fantasifulde produkter. Men der er lige den sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at nå at runde. Det er jo, at ud over alle de her sådan specielle mælk, så er der jo også sådan en helt ny gruppe af de her plantebaserede drikke, hvis vi lige kort kan tage dem. Hvordan er de som sådan en ernæringsalternativ for mælken? Altså soja, ris, havre, hvad
vil du have? Jeg vil sige, det er sikkert ganske udmærket drikke, men jeg synes ikke, man skal sætte dem som et alternativ til mælk. De kan noget helt andet. Altså der er noget, de kan, og der er noget, de slet ikke kan. Altså de indeholder som regel meget, meget mindre protein. Sojamælk indeholder cirka det samme mængde protein, men de andre mandel, ris og havre har næsten ingen protein. Så er de ofte tilsat enormt meget sukker, nogle gange lige så meget sukker, som der er i sodavand. Så det skal man være opmærksom på. Og så er der mange af de andre gode ting fra mælk, der ikke er der. Men de kan sikkert være gode at hælde i kaffen, hvis ikke man kan tåle mælk.
Lige præcis. Altså de kan have lidt den samme funktion i hvert fald, ja. I og med, at de er hvide væsker, der kan ja. Bruges til at fortynde noget, eller helt over havregrynene, hvis man er som mig.
Jeg vil lige så vel se dem som alternativer til juice, eller til andet, som jeg vil se dem som alternativ til mælk.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Vi er i dag blevet klogere på mælk. Min gæst her i studiet, der har gjort os klogere på mælken, det er professor Esben Skipper Sørensen fra Institut for Molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Esben, rigtig mange gange tak, fordi du har ville være med her i studiet og gøre os klogere på et emne, som nogle gange bliver lidt kontroversielt, men som jeg er i hvert fald glad for, hvordan vi er kommet rundt om i dag.
Tak for det.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Du kan også finde vores udsendelser som podcast på Radio 4's hjemmeside.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.